Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de Augusto 2012. Cun la hodiaua recomenzo de la mercredai generalai audienzoi post la somera pauso, Papo Francisco comensis serion da pastistai instruoi pri la pandemio, quiu li memorigis daure causas profunda in vundoin. Multai estas la forpasintoi, tre multai la malsanuloi en ciui continentoi, cae la viruso ancau influas la socion de tutai landoi pro la conexai soci-economiai problemoi. Sed ancau en citiu tempo mallumigita de la pandemio, instigis la Papo, estas persono quiun ni devas ciam rigardi, Jesuo. Cun citiu confido, havi esperon pri la regno de Dio, cion li alportas al ni, regno de resanigio cae savo, regno de justezo cae pazzo, ciu manifestigas en la bonfarado. Credo, espero cae caritato, substrecis Francisco, estas donazoi, cioi resanigas nin, cae igas nin resanigantoi, cioi malfermas nin al novai horizontoi, ancau se ni estas mese de stormai aquoi de nia epoco, tempo en cio ni estas vocatai prisorgi, renovigi la homan familion cae la planedon, alprenante per nova rencontro cun la Evangelio, creivan cae renovigitan spiriton. Tia maniere ni povos transformi la radicoin de niai fisicai, spiritai cae sociai malfortagioi. Ni povos risanigi profunde la maliustain structuroin cae detruain practicoin ciui nin disigas unu de la alia. Ciel discipluoi de la Signoro Jesuo, curazzisto de animoi cae corpoi, aldonis la Papo, ni estas vocatai daurigi lian agadon, por la resanigo cae savo, lau fisica, socia cae spirita senso. Quancam la Ecclesio disdonas la resanigan grazon de Cristo per la sacramentoi, cae quancam gi havigas sanitara in servoin en la plei malproximai anguloi de la planedo, gi ne estas faca pri preventado au curazzado de la pandemio. La Ecclesio helpas la malsanuloin, sed gi ne estas faca, nec gi donas specifain soci-politicain indicoin. Doni ilin estas tasco de politicai cae sociai gvidantoi. Tamen, rimarcis Francisco, dum la iarcentoi, cae sub la lumo de la Evangelio, la Ecclesio evoluigis quelcain fundamentain sociain principoin, cioi povas helpi nin progressi, pretigi la estontezon cion ni besonas. La principoi pri homa digno, comuna bono, prefera optio favore al malriciuloi, universala al celo della ricciagioi, solidarezzo, subsidiarezzo, gardado de nia comuna domo. Ciuici principoi, diris Francisco, helpas la gvidantoin della sozio progressigi la crescon, cai, en la caso della pandemio, ancau la resanigion della persono cai della sozio. Citiui principoi esprimas, lau diversai manieroi, la virtuin de credo, espero, cae amo. Post la pastista instruo, Papo Francisco lancis el coran al vocon por Libano, lando trafita hierau de du fortai explodoi, ciui en Beiruto causis almenau 100 mortintoin cae miloin da vunditoi. La Papo unue pregis por la victimoi cae iliai familianoi. Poste li plivastigis sian rigardon alla tuta lando. Ni pregiu por Libano, li diris, porque per la sindevigo de ciui giai sociai politicai cae religiai grupoi, gi povu alfronti la nunan tragican cae doloran momenton, cae per la helpo della internazia comunumo venci la gravan crison ciun gi travivas. Post la explodoi en Libano levigis la vocio della maronita patriarco cardinalo Beharai Boutros Rai, quiu sin adressante alla statoi della mondo parolis pri Beiruto, quiu farigis sceneio de milito sen milito. Morto cae detruo estis dis semitai, oni legas en lia messaggio. Dum la Libana stato estas en situazio de economia cae finanza bancaroto, quiu igas gin necapabla al fronti citiun catastrofon. Patriarco Rai pro tio anticipe dankis ciuin statoin quiui promesis helpon. La du explodoi detruis grandan parton de la cefurbo de Libano. Oni taxas che gis 300.000 homoi restis sen shirmeio pro la falo de domoi, pregeioi, hospitaloi, hoteloi cae publicae construagioi. Dum oni enquetas pri la causoi de tio, cio pli cae pli aspectas tragica accidento, la Libana ministro pri la sano consilis forlasi Beiruton, char la materialoi liberigitai en la aeron estas toxai, cun eblezzo de mortigai efficoi. La Monda Organizajo por la Sano disponigis 23 tunoin da helpovaroi. Israelo contactos unuiginta in nazioin por havigi humanezza in helpoin. La saman helpon annonsis interalie Turchio, Germanio, Francio cae Cinio. La Libana sciaisma milizio cae politica partio Hezbollaho alvocis al unuezzo de ciui politicae povoi de Libano. Cae nun aliai informoi. Nobla animo, quies cristana credo inspiris sen lazain clopodoin por antauen igi dialogon, ripazigion cae pazon inter la popoloi de Norda Irlando. Gi estas la messaggio, subscribita de la stat secretario cardinalo Pietro Parolin, per cio Papo Francisco esprimis sian condolenzon post la morto de John Hume, Nord Irlanda politicisto cae chef rolulo de la pazzo proceso en tiu areo, forpasinta la trian de Augusto. En sia messaggio la papo diras sin malgioigita de la morto de Hume, Nobel premiito por pazzo en 1999. La vortoi de la papo estis legitai hodiau dum la funebra meso por la forpasinta statisto. La paso Bolivio solenos morgau la feston della nazia sendependigio, en situazio ancautie marchita della pandemio. Temas pri situazio pli gravigita ancau della facto che la sanitarai strukturoi ne aspectas capablai respondi alla criso. La nazia electado devis ocasi cimonate, sed oni gin procrastis al octobro. Hodiau en Romo, la comunumo della bolivianoi ocasigis publica pregion por ciui homoi ciui suferas pro la pandemio cae por ciui forpasintoi. Inter ili Monsignoro Eugenio Scarpellini, episcopo de El Alto, ciu forpasis pro la viruso. Caracaso, la supera cortumo de Colombio hierau ordonis la enheiman areston de Alvaro Uribe Vélez, ciu estis presidanto de la Respublico de 2002 gis 2010. Lia aresto ocasis cadre de iuge proceso pri armeo stilai organizajoi. Uribe, ciu repuscias ciuin accusoin, estas defendata de la nuna presidanto Ivan Duque, ciu diris sin certa pri lia sen culpezzo. Informa Genteio Sir, citante faculoin pri la homai raitoi en Latin Americo, sigis che estas la unua foio che en Colombio oni arrestas altrangan funcciulon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.